Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Тисячі католиків з усього світу долучилися до глобальної молитовної підтримки перед вибором папи. Уперше в історії Джіра д'Італія проїде через територію Ватикана, символічно об'єднавши спорт і духовність у ход юбілею. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію» 30 красавіка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні конгрегація кардиналів опублікувала офіційну заяву, яка визначила правовий статус кардиналів-виборщиків у будучому конклаві. Особна увага була нададена питанню кількості удільників з правом голосу, що неодноразово обмірковувалося на недавніх посідженнях. Поводле Конституції Універсії Домініці Грегіс Яна Павла II максимальна кількість виборщиків 120, але папа Францішек перевищив у гэты ліміт, призначивши нових кардиналів. У документі конгрегації підкреслюється, що усі призначені і обвещені кардинали мають право удільничати у конклаві, навіть коли агульна кількість перевищає норму. Таким чином, костюл офіційно тлумачить сучасне правило і заховує прозристість у процесах вибору нового понтифіка. Особно відзначено рішення кардинала Джованні Анджело Бечу не удільничати у виборах у ім'я єдності і спокою у костюля. Його крок конгрегація назвала відказним і виказала надію на те, що судові органи справедливо розглядять обставини його справи. Гэта підкреслила відданість костюла прозристості і законності напередодні одного з самих важливих періодів у його історії. Подрыхтоўка да выбору новага кіраўніка касцёла ідзе ва ўмовах асаблівай адказнасці. На сёмай генеральнай кангрэгацыі кардыналаў, якая прайшла сёння, гучалі розныя меркаванні, але ўсе яны канцэнтраваліся вакол неабходнасці святога, мудрага і адкрытага папы. Кардынал Крыстаф Шонборн, арцыбіскуп эмерыт Венскі, выказаў упэўненасць у тым, што новага пантыфіка чакае вялікая місія і пан ужо ведае, хто ім стане. Удзельнікі падрыхтоўчых сустрэч адзначаюць, што пасля пахавання папы Францішка ўсім кардыналам неабходна не спяшацца з выбарам, а шукаць чалавека дыялогу, здольнага адкрываць шляхі паразумення з іншымі рэлігіямі. Французскі кардынал Жан-Поль Віско нагадаў: «Мы мусім адшукаць таго, хто ўжо выбраны». Сярод італьянскіх іерархаў гучаць заклікі будаваць будучыню касцёла на любові, цярплівасці і ўзаемнай павазе. Кардынал Луіс Рафаэль Сакос Ірака падкрэсліў, што папа павінен быць не чын чыноўнікам, а чалавекам дыялогу, які здольны адкрыта весці гутарку з усялякім народам. Гэта аб'ядновае погляды кардыналаў, якія шукаюць пантыфіка, здольнага весці касцёл да гармоніі і натхнення. Учора вечарам у базіліцы Святого Петра прайшла чацвёртая імша на вендыялаў за папу Францішка. Архіпрэзбітэр базілікі кардынал Маўра Гамбеці звярнуўся да вернікаў з гамілій, прысвечанай сапраўднай хрысціянскай чалавечнасці. Ён адзначыў, што сапраўднае хрысціянства вызначаецца не толькі знешняй пабожнасцю, а перадусім міласэрнасцю і шчырай блізкасцю да кожнага чалавека. «Калі ты крануў чалавека, ты крануў Бога», падкрэсліў іерарх, спаслаўшыся на словы Элія Чытэрыя і прыгадаўшы пост папы Францішка, якога Эдит Брук у Лёсарваторе Романо назвала «чалавекам, які крануў нават камяне». Касцёл, па словах Гамбеці, павінен заставацца домам для ўсіх незалежна ад жыццёвага шляху. Кардынал заклікаў евангелізаваць не праз празелітызм, а праз адкрытасць і гатоўнасць прыйсці на дапамогу кожнаму. Завяршаючы гамілію, ён звярнуўся з малітвай да Найсвяцейшай Панны Марыі, просячы паказаць шлях сапраўднага вучнёўства і хрысціянскай любові. Сёння ў каталіцкім касцёле распачалася глабальная малітоўная кампанія ў падтрымку выбару будучага пантыфіка. Ініцыятыва «Малітоўная падтрымка кардыналаў» аб'яднала ўжо больш за 200 тысяч вернікаў па ўсім свеце. Кожны ўдзельнік атрымлівае імя аднаго з 133 выбарчыкаў, за якога моліцца штодня, ствараючы нябачны малітоўны мост паміж кантынентамі і культурамі. Асаблівую актыўнасць праяўляюць вернікі іспанамоўных краін, дзе працуе спецыяльная платформа платформа з випадковим вибором кардинала для молитви. В Латинській Америці девіз акції «Головне, ці молишся ти за їх чи ні». Католіки молять Духа Святого натхніть і очистіть серце кардиналу у момент отказного вибору. Молитовні закліки гучать від самих кардиналів, які підкреслюють, що вибір папи – це найперш розпізнавання Божої волі. У європейських діацезіях проходять супольні молитви, видаються брошури з духовними текстами, а у соціальних сетках створюються молитовні групи. Вибір папи – задача, що перевищає чоловічі сили, тому нам потрібна ваша молитва, відзначає кардинал Жан-Клод Олєриш з Люксембурга, удільник конклава.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Опублікований упершиню текст промови папи Францішка до книги «Юкат. Любов назавжди» став знаковим посланням для молоді. У своїм звороті святий отець закликає молоді пари вірити у вічне кохання і серйозно рихтуватися до суженства, підкреслюючи, що з любов'ю не жартують. Францішек порівнює суженство з танго, танцем близькості і дисципліни, у якій муж і жінка вчаться відчувати одне одного і цілком довіратися. Він відзначив, що шмат суженства розпадаються праз некілька годів, але не варто вірити у мімольотні відносини. Папа закликає не боятися тяжкості, а з вірою і Божою допомогою йти шляхом справжнього кохання. Особливу увагу понтифік звертає на необхідність довгої і якісної підрихтовки до суженства. По його словах, катехуменат повинен привести до справжньої радості любові і цілісного переживання усьої глибині сімейного життя. Учора у Нью-Йорку відбулося надзвичайне пленарне посідження Генасамблеї ООН у пам'ять папи Францішка. Постоянний назиральник Святого Посаду арцибіскуп Габріеля Кача подякував генеральному секретару Антоніо Гутерішу за увагу до смерті понтифіка і за спущене у знак жалоби стяги. У своїй промові ватиканський дипломат підкреслив, що Францішок високо цінив ААН як заклад безпечної, щасливої будучині, хоч і бачив потребу у її реформі. Він пригадав значні моменти, виступ папи у 2015-му, сумісну заяву з Гутерішем у 2020-му, а так само знакову молитву «Стаціо Орбіс» на пустій площі Святого Петра під час пандемії. Особлива увага була звернута на попередження Францішка про пандемію абиякості, заклик до агульночеловечого братерства і надію на ліпшу будучиню. По словах арцибіскупа Кача, ліпший спосіб ушанувати пам'ять папи – перенять факел надії і будувати годне громадство для нових поколінь. У Римі з 5 по 9 мая пройде сусветная сустрача керівниць монаскіх орденів, якая супадзе по часі з конклавом, де буде вибиратися новий понтифік. Каля 900 настоятельниць з 97 країн обмяркують будучыню жаночага манаства і яго ролю для глобального костёла. Організатори не переносили форум, бо жилье і квітки були забронированы заходзе, удельніцы примуть декларацію об головних пріоритетах жаночага манаства під час глобальних викликов костёла. Фінальная программа сустрэчы будзе карактавацца ў залежнасці ад ходу канклава, што падкрэслівае гістарычнасць моманту. Духоўным мостам паміж канклавам і манахінямі стане кардынал Анхель Фернандэс Арцімэ, які адслужыць імшу напярэдадні выбараў. Сёння каталіцкія законніцы займаюць ключавыя пазіцыі ў Ватыкане і святым пасадзе і застаюцца нястомным сэрцам касцёла. Першага червня Джыра д'Італія упершыню ў гісторыі праедзе праз тэрыторыю Ватыкана, што стане сімвалічным аб'яднаннем спорту і духоўнасці ў год юбілею. Гэты гістарычны маршрут будзе праходзіць ад базілікі Святога Петра да ватыканскіх музеяў, дзе кожны метр прапітаны гісторыяй і святасцю. Біскуп Пол Тай адзначыў, што гэта не проста праезд у рамках веласпаборніцтва, а глыбока сімвалічная падзея, якая засведчыць павагу да папы Францішка. Клуб Атлетіка Ватыкана стаў паўнапраўным членам Сусветнага веласаюза і ўжо двойчы ўдзельнічаў у гонцы Джыро-Э ў падтрымку дзіцячай паліатыўнай медыцыны. Удзельнікі праедуць праз Ватыкан каля 15:30 1 чэрвеня, што стане асаблівым момантам для тысяч католікаў і аматараў спорту. Як падкрэсліў мэр Рыма Раберта Гуальцьеры, тут кожны метр сведчанне ўзаемаразумення і надзеі для тысяч людзей.
За нашымі навінамі вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
Дарагія сябры, пахвалёны Ёзус Хрыстус. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пачнём гаворку пра святога Юзафа, абранніка найсвятейшай панны Марыі. У 2020 годзе пантыфік прысвяціў гэтаму святому адмысловы апостальскі ліст, прымеркаваны да 150-годзя абвяшчэння святога Юзафа апекуном паўсюднага касцёла. Назвай гэтага дакумента з'яўляюцца яго першыя словы «Патрис корде» – «бацькоўскім сэрцам». Папа піша «бацькоўскім сэрцам». Так Юзаф палюбіў Єзуса, якога ўсе чатыры Евангелі называюць «сынам». Юзафа. Ліст быў апублікаваны ў кантэксце пандэміі COVID-19, якая, па словах папы, прымусіла нас зразумець важнасць звычайных людзей, тых, хто, не знаходзячыся ў цэнтры ўвагі, кожны дзень праяўляе цярпенне і ўсяляе надзею, абуджаючы сумесную адказнасць. І да такіх людзей, на думку папы, можна аднесці і святога Юзафа. Францішак пісаў так: «Я хацеў бы падзяліцца з вамі некаторымі асабістымі разважаннямі пра гэту незвычайную постаць, такую блізкую чалавечаму стану кожнага з нас, каб, як кажа Єзус, вусны гаварылі тое, чым перапоўнена сэрца». Гэтае жаданне ўзрастала на працягу апошніх месяцаў пандэміі, калі мы засведчылі сярод закранаючага нас крызісу, што нашае жыццё ткуць і падтрымліваюць звычайныя людзі. У большасці забытыя, якіх не ўбачыш у загалоўках газет і часопісаў, а не на вялікай сцэне апошняга шоу, але якія несумненна пішуць сёння вырашальныя падзеі на старонках нашай гісторыі. Гэта лекары, медсёстры і медбраты, работнікі супермаркетаў, прыбіральшчыкі, апекуны і апякункі, кур'еры дастаўкі, прадстаўнікі службаў грамадскай бяспекі, валанцёры, святары, кансакраваныя асобы і шмат іншых, хто зразумеў, што ніхто не збаўляецца сам. Колькі людзей сёння праяўляюць цярплівасць і напаўняюць іншых надзей, намагаючыся не сеяць паніку, але супольную адказнасць. Колькі бацькаў, маці, бабуль і дзядуляў, а таксама настаўнікаў, паказваюць нашым дзецям праз дробныя штодзённыя жэсты, як супрацьстаяць крызісу і пераадольваць яго, дастасоўваючы звычаі, гледзячы наперад і заахвочваючы да малітвы. Колькі людзей моляцца, ахвяруюцца і заступаюцца за дабро ўсіх, пісаў папа. На яго думку, усе могуць знайсці ў святым Юзафе чалавеку, які застаецца незаўважным, чалавеку штодзённай прысутнасці, далікатнай і непрыкметнай, заступніка, памочніка і правадыра ў цяжкія хвіліны. Святы Юзаф нагадвае нам, што ўсе, хто знешне непрыкметны або другарадны, прымаюць выключны, актыўны ўдзел у гісторыі збаўлення. Усе яны заслугоўваюць прызнання і падзякі. Папа указаў на святога Юзафа таксама, як, напрыклад, пяшчотнага бацькі, дзякуючы якому Єзус змог пазнаць пяшчоту Бога. Ён пісаў: «Юзаф бачыў, як Єзус штодня ўзрастаў у мудрасці ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Як пан у дачыненні да Ізраэля, так і ён паступаў з Єзусам, вучыў яго хадзіць, трымаючы за руку. Быў для яго як айцец, які падносіць дзіця да шчакі, схіляецца над ім, каб накарміць яго». Єзус бачыў у Юзафе пяшчоту Бога. Як літуецца бацька над сынамі, так змілуецца пан над тымі, хто яго баіцца. Юзаф, напэўна, чуў, як гучалі словы псалтыра ў сінагозе падчас малітвы, што Бог Ізраіля – Бог пяшчоты, што ён добры для ўсіх, а міласэрнасць яго над усімі стварэннямі ягонамі. Францішак падкрэслівае, што гісторыя збаўлення спаўняецца ў надзеі насуперак надзеі праз нашы слабасці. Занадто часто мы думаем, что Бог дейничает только простое, что у нас доброе и выигрышное, хоть на сам речь большасть его планов реализуется праз наши слабости и не глядячи на их. Злы робить так, что мы глядим на нашу крохкость негативно, тады як дух с пяшчотой выносить яе на дзённое святло. Пяшчота – найлепший способ докрануться до того, что у нас слабое. Показывание пальцем и наше меркование про інших вельми часто выявляя нашу нездольность принять свою слабость, свою крохкость. Только пяшчота оборонить нас от справы обвинаваўцы. Тому так важно сустреться с Божьей милосердностью, особливо у сакраменте покаяния, и спознать правду ды пяшчоту. Парадоксально, але нават злый дух может сказать нам правду, але робить он это для того, каб нас осудить. Але мы ведаем, что правда, якая походит от Бога, не осуджая нас, але прымае, обдымае, подтрымливая, пробачая нам. Правда заўсёды прадстае перад нами, як милосердны отец с прыповесці. Выходзіць насустрач, вяртае нам годнасць, зноў ставіць нас на ногі, ладзіць для нас гасціну з тлумачэннем. Гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся. Нават праз непакой Юзафа пранікае Божая воля, яго гісторыя, яго план. Так Юзаф вучыць нас, што вера ў Бога ўключае ў сябе веру ў тое, што ён можа дзейнічаць нават праз нашыя страхі, нашыя недахопы, нашую слабасць. Таксама ён вучыць нас, што сярод жыццёвых бураў мы ніколі не павінны баяцца аддаць Богу стырно нашага чаўна. Часам мы хочам усё кантраляваць, але Бог глядзіць заўсёды шырэй. Як галава сям'і Юзаф навучыў Езуса быць паслухмяным сваім бацькам. На пратягу ўкрытага жыцця ў Назарэце ў школе Юзафа Езус навучыўся выконваць волю айца. Гэтая воля сталася яго штодзённым спажыткам. Нават у самы цяжкі момант свайго жыцця ў Гецсіманскім садзе Езус імкнуўся выконваць волю айца, а не сваю, і стаў паслухмяным ажно да смерці на крыжы. Таму аўтар паслання да габрэяў падсумоўвае: навучыўся паслухмянасці праз тое, што выцерпеў. З усіх гэтых падзей вынікае, што Бог паклікаў святога Юзафа служыць непасрэдна асобе і місіі Езуса праз здзяйсненне свайго айцоўства. Менавіта так Юзаф удзельнічае ў поўні часу ў вялікай таямніцы адкуплення і сапраўды з'яўляецца слугой збаўлення, пісаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка. А на сёння я з вами развітваюся. Пахвалёны Ісус Христос!
Веру, ведаю, разумею.
Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!